Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι φέτος το Πάσχα ο Real FM 97,8 και το Μαζί για το Παιδί εξασφαλίζουν γεύματα για ένα μήνα σε 600 παιδιά που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Στείλτε με SMS τη λέξη «Μαζί» στο 19805 ή καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 19805. Ας ενισχύσουμε μαζί τις δομές παιδικής προστασίας και ταυτόχρονα ας προσφέρουμε χαρά αυτή την περίοδο, την περίοδο των Πασχαλινών εορτών, στα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτές.
Χρέωση 2,71 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%. 2,60 ευρώ ανά κλήση από σταθερό με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας. 2,68 ευρώ ανά κλήση από κινητό με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.
Στείλτε με SMS τη λέξη «Μαζί» στο 19805 ή καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 19805 για να εξασφαλίσουμε γεύματα για ένα μήνα σε 600 παιδιά που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Μάντζο και κύριε Κερίδη, από ακροατές μας, που λένε ότι το χειρότερο απ' όλα, η χειρότερη πρόκληση απ' όλες, είναι η ένταξη του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία στην Τουρκία, γιατί αυτό θα δημιουργήσει στις μελλοντικές γενιές των Τούρκων την αίσθηση, την εντύπωση ότι τους ανήκουν τα νησιά του Αιγαίου και θα το βρούμε μπροστά μας. Και ρωτούν πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Κύριε Μάντζο, ξεκινώ από σας.
Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση των ακροατών μας, διότι ερείδεται ακριβώς στην προοπτική διαιώνησης μιας αναθεωρητικής ρητορικής που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Τουρκία, μπαίνει στο ψυγείο και βγαίνει και ζεσταίνεται κάθε φορά που η Τουρκία το θεωρεί αυτό συμφέρον για εκείνη. Γενικώς η Τουρκία δεν παίζει με τους κανόνες της διεθνούς διπλωματίας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν θέτει τον εαυτό της μέσα στο πλαίσιο στο οποίο τουλάχιστον λειτουργεί η Ελλάδα. Δεν ακολουθεί μια πολιτική αρχών και αξίων. Και γι' αυτό το λόγο, όταν θεωρείται ότι τη συμφέρει, ξεκινά το αναθεωρητικό της αφήγημα. Αυτό που πετυχαίνει ή προσπαθεί να πετύχει μέσα από την εκπαιδευτική της πολιτική είναι τη διαιώνιση αυτού του αναθεωρητισμού. Εκεί πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα, αφενός διεθνοποιώντας το ζήτημα αυτό, κάνοντάς το γνωστό στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει. Συμμετέχουμε σε οργανισμούς μαζί με την Τουρκία, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η Τουρκία θεωρητικώς κάποια στιγμή θα ήθελε να έχει μια τουλάχιστον ειδική σχέση μαζί της, αν όχι ενταξιακή, που είναι μια χήμερα πράγματι. Άρα θα πρέπει να αντιδράσουμε, θα πρέπει να ακυρώσουμε στην πράξη αυτή την πολιτική και κυρίως να επικαλεστούμε τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία κατά τα λοιπά η κυβέρνηση, κατά μία αδικαιολόγητα, επαναλαμβάνω, έχει αναγάγει σε θέσφατο. Η διακήρυξη των Αθηνών, μία από τις πολύ κρίσιμες ρήτρες που περιείχε, είναι ακριβώς η αποχή των δύο μερών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, από κάθε ενέργεια ή δήλωση η οποία θα μπορούσε να αρκοπετήσει, να ακυρώσει εν της πράγμαση την προσέγγιση των δύο χωρών. Και εγώ αναρωτιέμαι, το να βάζεις στα σχολικά βιβλία, στα παιδιά σου, στο μέλλον της χώρας, ένα αναθεωρητικό, ανιστόρητο και εντελώς απέναντι στο διεθνές δίκαιο αφήγημα, ότι μου ανήκουν γκρίζα νησιά του Αιγαίου, μου ανήκουν νερά του Αιγαίου, ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ότι οι διεθνείς συνθήκες που ισχύουν εδώ και 100 και 101 πλέον χρόνια δεν ισχύουν και δεν με δεσμεύουν, δεν εμπίπτει εξορισμού σε αυτή την απαγόρευση της διακήρυξης των Αθηνών. Αυτό ο Πρωθυπουργός πρέπει να το θέσει μετεπιτάσεως στην Άγκυρα και να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
Κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, έχουμε μια συνολική απομάκρυνση της Τουρκίας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την ευρωπαϊκή προοπτική, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο για μας τους ευρωπαϊστές και τους Έλληνες φιλελεύθερους που είχαμε επενδύσει στον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Προφανώς γίνανε λάθη και από τη μεριά της Ευρώπης, αλλά η κύρια ευθύνη βαραίνει την τουρκική ηγεσία, η οποία στρέφεται στον αυταρχισμό, στην αποδυνάμωση των θεσμών και σε ένα εθνικιστικό, λαϊκιστικό, έθνο-ισλαμιστικό, να πούμε, αφήγημα στο εσωτερικό, το οποίο αποτυπώνεται και στα σχολικά βιβλία, στο δημόσιο λόγο, στα μέσα ενημέρωσης τα οποία ελέγχει. Υπάρχουν όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το να πούμε ότι η Τουρκία δεν είναι δημοφιλή σήμερα και η προοπτική ένταξή της στην Ευρώπη δεν είναι δημοφιλή σήμερα στους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι το αυτονόητο. Σήμερα όλοι ξέρουν στην Ευρώπη και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την Τουρκία χώρα που δεν είναι προς ένταξη, παρόλο που της είχε απονομηθεί ο σχετικός τίτλος το 1999, και ότι αυτή η προοπτική είναι νεκρή. Δεν χρειάζεται ελληνική βοήθεια για να πάμε εκεί. Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ για την Τουρκία και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και μετά τις ευρωεκλογές φοβάμαι ακόμα παραπάνω και το ευρωπαϊκό, πιστεύω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα στραφεί ακόμα πιο έτσι σκληρά. Το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, το οποίο θέτει και σε εμάς διλήμματα, γιατί εμείς ήμασταν οι προτεργάτες αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και για να είμαι δίκαιος, να αναφερθώ στον Κώστα Σιμίτη στα τέλη της δεκαετίας του 90, κάτι το οποίο συνεχίστηκε βεβαίως και στην πορεία. Αλλά έχουμε μια τελείως διαφορετική Τουρκία σήμερα. Σε κάθε περίπτωση όλα θέτονται, τίθενται, όλα τα ζητήματα μετεπιτάσεως, τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν μένει αναπάντητο. Όμως οι διεθνείς σχέσεις, η εξωτερική πολιτική γίνεται με ρεαλισμό, με ψυχραιμία, χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις και σκέτα καταγγελτικό λόγο. Αυτά είναι για το θεαθήνε, είναι για εσωτερική κατανάλωση, είναι για να μαζεύουμε ψηφουλάκια. Το θέμα είναι τι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, και το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται από την ύφεση της έντασης, από το να παραμείνουμε στις μη παραβιάσεις που έχουμε τον τελευταίο χρόνο και να προσπαθήσουμε κατά το δυνατόν να βρούμε διάβλους περισσότερης συνεργασίας και συνεννόησης χωρίς αυταπάτες, ενισχύοντας τη στρατιωτική αποτροπή μας, κάνοντας όλα αυτά που κάνουμε τα πολύ σημαντικά με τα F-16, με τα Μπελαρά, με τα Ραφάλ, με τα F-35, με τις συμμαχίες και τα διεθνή ερίσματα στην Ευρώπη, στην Αμερική και αλλού, προχωρώντας μπροστά. Είναι ένας πολύ δύσκολος παίκτης η Τουρκία, ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, μια πολύ μεγάλη χώρα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και διαρκή εγρήγορση. Αλλά θεωρώ ότι ο απολογισμός, το ισοζύγιο της ελληνικής διπλωματικής προσπάθειας τα τελευταία 4 χρόνια, σκεφτείτε που ήταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, είναι μόνο θετικός. Έχουμε μια σαφέστατη μετατόπιση της Αμερικής, η οποία έφυγε από την πολιτική ίσων αποστάσεων, η οποία ευνοούσε επί της ουσίας την Τουρκία σε μια στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, που την βλέπουμε και χειροπιαστά στους εξοπλισμούς, στις επενδύσεις, στην παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί, αν θέλετε στην ακύρωση της επίσκεψης, συνάντησης Biden με τον Ερντογάν πριν από τις πολύ θρύλητης και πολύ διαφημισμένης και πολύ πόθητης αυτής της συνάντησης που εν τέλει δεν έγινε. Το βλέπουμε στην Ευρώπη με τη στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία. Όλα αυτά γίνονται με πολύ κόπο και καλό είναι η αντιπολίτευση να στηρίζει αυτά τα θετικά και να αποφεύγει
Είστε προετοιμασμένοι, είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να ακούσει από τα χείλη του Ερντογάν περίεργα εντός εισαγωγικών πράγματα, να ακούσει δηλαδή πάλι τις θεωρίες περί γαλάζιας πατρίδας ή περί δεινών που υφίστανται οι Έλληνες μουσουλμάνοι στη Θράκη, και πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα αντιδράσουμε. Σας ρωτώ.
Ναι. Είναι πολύ πυρός και ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά και είναι για όλα έτοιμος και δεν το λέω καθόλου έτσι.
Επίσης δεν κατάλαβα από την απάντησή σας, θα θέσουμε κάπου το θέμα της ένταξης στα σχολικά βιβλία των θεωριών περί γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία.
Σας είπα ότι τίποτα δεν μένει αναπάντητο. Και προφανώς είναι κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο.
Αυτό ακούγεται πολύ γενικό όμως, κύριε Κερίδη.
Δεν είμαι ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να σας δώσω την πιο λεπτομερή απάντηση 4 μέρες πριν το ταξίδι. Σας λέω όμως ότι όλα τα θέματα μπαίνουν και όλα τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, τι με ρωτήσατε, κάτι με ρωτήσατε για την Τουρκία.
Ρώτησα αν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις στην περίπτωση που ο Ερντογάν θέσει μπροστά στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ναι. Είδατε ότι συμπεριφέρθηκε καλά για τα δεδομένα του στην επίσκεψή του στην Αθήνα. Κάποιοι περίμεναν, κάποιοι προσδοκούσαν. Κοιτάξτε, υπάρχουν και αυτοί που προσδοκούν.
Μίλησε και στην Αθήνα, είχε μιλήσει, θυμίζω, για τουρκική μειονότητα και του απάντησε ο Πρωθυπουργός με την συνθήκη της Λοζάνης.
Απόλυτα. Αλλά κάποιοι περιμένανε να πει κάτι πιο προκλητικό. Όταν δεν το είπε, περιμένανε φεύγοντας να το πει στην τουρκική πρεσβεία. Όταν δεν το είπε εκεί, πιστεύανε θα το πει στο αεροπλάνο, επιστρέφοντας τους Τούρκους δημοσιογράφους κτλ. Εν τέλει δεν το είπε. Απογοητεύτηκαν κάποιοι στην Αθήνα. Για να τα πούμε τώρα όλα, γιατί υπάρχουν και αυτοί στην Αθήνα που προσδοκούν κάτι τέτοιο για να κατηγορήσουν την ελληνική κυβέρνηση, τα γνωστά, ξέρετε, που λέγονται. Σε κάθε περίπτωση, εδώ χρειάζεται η εθνική ευθύνη. Και θέλω να πω, απευθυνόμενο σε ένα σημαίνον στέλεχος της αντιπολίτευσης, τον οποίο θεωρώ τον κύριο Μάντσο από τους πιο συγκροτημένες φωνές της αντιπολίτευσης, και δεν είναι πολλές, δυστυχώς, σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο, να πω ότι εδώ πρέπει να αφήνουμε τη μικροπολιτική προς τα έξω. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κανείς δεν μπορεί να είναι αφελής με την Τουρκία. Κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε στη στρατηγική μας αναβάθμιση, στην αλλαγή υποδείγματος, στην ΕΑΒ, στην ψηφιοποίηση. Ο Νίκος Δένδια στέλνει ειδικό νομοσχέδιο αμέσως μετά του Θωμά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, να μπουν οι ένοπλες δυνάμεις στη νέα εποχή. Παρασκευή για όλα τα ενδεχόμενα, όχι μόνο τα ρητορικά που μπορεί να πει, που είναι αν θέλετε και τα εύκολα, αλλά και τα πιο δύσκολα.
Μάλιστα.
Και επικίνδυνα.
Ναι, κύριε Μάντζο, θα προσθέσω ένα θέμα όμως στη συζήτησή μας, την παρουσία της πρέσβεως της Ελλάδος στην ορκομοσία Πούτιν. Υπάρχουν δύο γραμμές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ρώσο Πρόεδρο.
Νομίζω ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως επισήμως διατυπώθηκε από την Επιτροπή, ότι δεν εκπροσωπήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ορκομοσία Πούτιν, όπως και δεν είχε στείλει και παρατηρητές η Ένωση, ορίζει τον κανόνα. Και όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένη της χώρας μας, όφυλαν και οφείλουν να τηρούν αυτούς τους κανόνες, ώστε να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι στους αναθεωρητικούς ηγέτες. Αναθεωρητικός ηγέτης είναι ο κύριος Πούτιν, αναθεωρητικός ηγέτης είναι ο κύριος Ερντογάν. Και το είπαμε αυτό όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν από την πρώτη μέρα σταθήκαμε στον πρόεδρο του Ουκρανικού λαού, ότι αντίστοιχα και η Ελλάδα έχει υποστεί. Ο ελληνισμός της Κύπρου έχει υποστεί αντίστοιχες συμπεριφορές από την Τουρκία στο παρελθόν και το 1974 και με την τουρκική προκλητικότητα διαρκώς. Άρα στους αναθεωρητικούς ηγέτες, στους αυταρχικούς, στις ανελεύθερες δημοκρατίες της Ευρασίας συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας πρέπει να τηρούμε κοινή στάση. Και αυτή είναι μια πολιτική αρχών. Και έρχομαι και σε κάποιες παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Κερίδης, γιατί αν καταλάβα καλά, εντάξει, με επένεσε προσωπικά, αλλά προσπαθώ να δω πού έκανα, αν θέλετε, κομματική εκμετάλλευση εξωτερικής πολιτικής ή πού έκανα μικροπολιτική. Γιατί δεν θυμάμαι να έκανα, θα μου το πει ο ίδιος. Εγώ, απ' την άλλη, είδα μια ασάφεια δική του στο να μας πει αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπουργός είναι ο κ. Κερίδης, θα θέσει ένα ζήτημα το οποίο και οι ακροατές σας αλλά και όλη η κοινωνία έχει δει πολύ αρνητικά, την εκπαιδευτική πολιτική διαιώνησης της αναθεωρητικής ρητορικής της Τουρκίας. Εγώ θα πω ευθέως, αλίμονο, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέσει τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα σε μία εβδομάδα από τώρα, σε λιγότερο μία εβδομάδα, το θέμα αυτό. Και μιλώντας για πολιτική αρχών, θα θυμίσω στον κύριο Κερίδη που επένεσε η κυβέρνηση Σιμίτη το 1999 με πρόεδρο, με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, με υπουργό εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Γιάννο Κρανιδιώτη στο παρελθόν, στη μεγάλη ιστορική επιτυχία της εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επίλυση του Κυπριακού, τότε η Τουρκία είχε έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων και με απειλούμενες κυρώσεις και ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε έρθει κοντά η Ελλάδα με την Τουρκία μέσω της Ευρώπης. Το είχε πετύχει η Ελλάδα αυτό. Και η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, το 2004 ήταν αυτή η οποία άφησε αυτή την αξιέπαινη, όπως λέει ο ίδιος ο κ. Χιαρίδης σήμερα και σωστά, πολιτική του Πασόκ αν ολοκλήρωτη. Όπως πολιτική αρχών ακολούθησε τον Πασόκ και στη μειονότητα της Θράκης, την μουσουλμανική μειονότητα, την οποία μπόρεσε με πολιτικές ισότητας και ελευθερίας να πραγματικά να δώσει αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στην καθημερινότητα της Θράκης και της χώρας μας. Πολιτική αρχών ακολούθησε ο Ανδρέας και το Πασόκ ήδη από το 80 και με τον αραβικό κόσμο. Και ο Γιώργος Παπανδρέου από το 10 με το Ισραήλ. Και έχουμε το δικαίωμα σήμερα να συνομιλούμε με όλους. Και θα έπρεπε να συνομιλούμε με όλους σε μια περιοχή η οποία ρημάζεται από μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου, με 37.000 νεκρούς, με 4 παιδιά να πεθαίνουν από ασυτεία κάθε μέρα στη Γάζα, η Ελλάδα. Βάσει των πολιτικών αρχών που ακολούθησε τον Πασόκ, έπρεπε τώρα να έχει πάρει πρωτοβουλίες πρωταγωνιστικές για την ειρήνευση και την κατάπαυση πυρών εκεί, μαζί με τους Αιγύπτιους και τους υπόλοιπους που έχουν προστρέξει την περιοχή. Και κλείνω. Πολιτική αρχών ακολούθησε τον Πασόκ και ακολούθησε από το 2003 στα Βαλκάνια, με την προοπτική την ευρωπαϊκή της Αλβανίας και των υπολείπων γειτόνων μας. Και τι έχουμε σήμερα? Μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό να επιλέγει ακόμα και κόντρα στο Υπουργείο των Εξωτερικών, από ό,τι πληροφορούμαστε, να ενσωματώσει, να εντάξει στο ψηφοδέλτιό του τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, αντί να στρέξει, να προστρέξει και να υποστηρίξει τη διπλωματική μας προσπάθεια ο άνθρωπος αυτός να μείνει δήμαρχος και να δουλέψει για την επίλυση των περιουσιακών ζητημάτων και των ζητημάτων με τα οποία οι ίδιοι οι ομογενείς μας, οι συμπατριώτες μας στη Χιμάρα τον εξέλεξαν δήμαρχο, τιμά να βάλει πάνω από το εθνικό συμφέρον το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έκανε. Άπλωσε αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση στην κάλπη των ευρωπαϊκών εκλογών, με αποτέλεσμα χτες η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλήσει για διμερές ζήτημα. Αντί να είναι ένα ζήτημα ενταξιακό της Αλβανίας, κράτους δικαίου, λειτουργίας της δικαιοσύνης, σεβασμού των μειονοτήτων και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, τώρα έγινε διμερές. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των πραγματικά εσφαλμένων και ολέθριων χειρισμών της κυβέρνησης. Άρα μαθήματα μικροκομματικής σκοπιμότητας και ποιος προτάσει το εθνικό συμφέρον, ποιος το κομματικό, η ιστορία δίνει την απάντηση πριν από μένα και πριν από τον κύριο Κερίδη.
Κύριε Μάντζο, πριν πάω στον κύριο Κερίδη για να δώσει μια απάντηση, θέλω και ένα σχόλιο σας για αυτά που είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, που μίλησε για υπουργούς που δολοφονούν παιδιά. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτησή του.
Διαφωνώ και διαφωνούμε με κάθε δήλωση η οποία πλειοδοτεί σε υπεραπλούστευση, σε λαϊκισμό. Η αλήθεια στα Τέμπη θα πρέπει να προέλθει και να λάμψει μέσα από τη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε όμως άλλη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών. Αναφέρομαι και έχω αναφερθεί και στην εκπομπή σας πολλές φορές, κύριε Χατζηνικολάου, για την άρνηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να συγκροτήσει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για προανακριτική ή προκατακτική εξέλιξη, με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την καταραμένη σύμβαση 717 του 2014 για την τηλεδιοίκηση. Μια σύμβαση που, αν είχε ολοκληρωθεί, θα είχε σώσει 57 συνανθρώπους μας. Έχω αναφερθεί και έχουμε αναφερθεί και θα αναφερθώ ξανά στην Εξεταστική Επιτροπή που λειτουργήσε ως μέσο συγκάλυψης τελικά, όπως και για τις συνεχιζόμενες προκλητικές δηλώσεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη δικαιοσύνη, στη διερεύνηση που κάνει για την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, ακόμα και για την προπαρασκευαστική ενέργεια της συγκάλυψης που ήταν η μονταζιέρα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος. Άρα, όποιος θέλει πραγματικά να δουλέψει για την αποκάλυψη της αλήθειας και πραγματικά να σεβαστεί τον πόνο, όχι μόνο των οικογενειών και των τραυματιών, που τους ξεχνούμε πολλές φορές τους τραυματίες, αλλά κυρίως όλου του έθνους, όλου του λαού που πονάει αυτή την τραγωδία, δεν το κάνει μαξιμαλίζοντας και με κορώνες απλώς και μόνο για τα social media. Το κάνει με πράξεις, όπως κάναμε εμείς με το αίτημα για προανακριτική, όπως κάναμε εμείς με τη συμμετοχή μας στην Εξεταστική Επιτροπή και όπως κάναμε και με την πρόταση της πιστείας μετά την αποκάλυψη της μονταζιέρας. Η απάντηση είναι πολιτική, όχι παραπολιτική.
Μία απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, κύριε Νικολάου, μπορεί ο τόνος να διαφέρει με τις ακρότητες και, αν θέλετε, και παλαβομάρες συχνά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αμφότεροι και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ σέρνονται πίσω από τον Βελόπουλο. Δεν πρωτοτυπούν όταν συνωμοσιολογούν και μιλούν για κάτι το οποίο δεν υφίσταται και δεν μπορεί να υφίσταται ζήτημα συγκάλυψης. Υπήρξε η εξεταστική, στην οποία συνένεσε η Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε η αλλαγή συντάγματος για την ευθύνη υπουργών από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε όλα να διερευνώνται και τίποτα να μην παραγράφεται, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν από το 19. Υπήρξαν μάρτυρες που κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και εξέτασε η κυρία Αποστολάκη, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή. Υπήρξαν τα πρακτικά όλων αυτών των συζητήσεων και υπάρχει και η γρήγορη διερεύνηση, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σε άλλες υποθέσεις, από το εφετείο στην Λάρισα με τους 32 κατηγορουμένους. Από εκεί και πέρα, με μεγάλη αυταρέσκεια, μίλησε για το παρελθόν ο κύριος Μάντζος, εντελώς επιλεκτικά. Μίλησε για τη μουσουλμανική μειονότητα. Να του θυμίσω ότι ήταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990, όχι του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, που πρωτοέδωσε αυτά τα δικαιώματα στους μουσουλμάνους της Θράκης. Να του θυμίσω ότι ήταν η πρώτη πράξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ στις 21 Μαΐου του 1990, όχι τη δεκαετία του 80 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να του θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αρνηθεί τον διάλογο, στον οποίο επί χρόνια, στον οποίο εν τέλει προσήλθε εκών ακών, με το μέα κούλπα στο Νταβός τότε με τον Οζάλ. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι λίγο άχαρα και παρελθοντολογικά, προκειμένου να δικαιώσουν εκ των υστέρων το μειωμένο, να πούμε, ΠΑΣΟΚ το σημερινό. Να μιλήσουμε για το σήμερα και να πούμε ότι ακολουθούμε μια πολιτική απόλυτα αρχών, αλλά πέρα από αρχών και πετυχημένη. Το είδαμε αυτό στο ζήτημα της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Έφυγε ο Ερντογάν από το Μητσοτάκης γιοκ στα χθεσινά, ότι όλα μπορούν να λυθούν επί του πεδίου, είτε λέγεται μεταναστευτικό είτε ακόμα περισσότερο παραβιάσεις. Προφανώς, όπως σας είπα και το ξαναλέω, τίποτε δεν μένει αναπάντητο και όλα τα θέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και τα σχολικά βιβλία και το Κυπριακό και τη Μονή της Χώρας και την Αγία Σοφιά και ό,τι άλλο θέλει. Ας μην ψάχνει λοιπόν μικροκομματικά η αντιπολίτευση να βρει θέματα στα οποία εν τέλει, γιατί εγώ θέλω να είμαι και υπερκομματικός και εθνικός αυτά, εν τέλει υπάρχει μία συναντήληψη. Εγώ θέλω αυτό να το πιστώσω, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από διαφόρους να σπείρουν τα ζυζάνια, τα μεγάλα κόμματα της χώρας έχουν μία συγκεκριμένη, εντάξει, η κριτική πάντοτε χρειάζεται, είναι μέρος του δημοκρατικού παιχνιδιού, να λέγονται όλα προφανώς, αλλά υπάρχει η συναντήληψη στην ανάγκη διαλόγου, στη βάση του διεθνούς δικαίου, με αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα που έχουμε απέναντί μας. Και να τρέξουμε γρήγορα μπροστά με την οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα χρηματοδοτήσει την ισχυρή αποτροπή, να τρέξουμε με τις μεταρρυθμίσεις, να τρέξουμε με τον εξυγχρονισμό της ΕΑΒ και την διάλυση της ΕΑΒ. Τώρα με προκαλεί ο κύριος Μάντζος, την οποία επέφεραν οι πρασινοφρουροί μετά το 81 και την κατέστησαν από εκεί που ήταν μια πρότυπη βιομηχανία ιδρυμένη από τον Έμινιστο Καραμαλή και Αβέροφ μετά την τουρκική εισβολή, πραγματικό φάντασμα του εαυτού της και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Ελλάδας της μεταπολίτευσης, τώρα που κάνουμε τον απολογισμό των 50 χρόνων, με τα πολλά θετικά αλλά και με τις σκιές, όπως είναι η ελληνική πολεμική βιομηχανία, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, που σήμερα ανασυντάσσεται και μπαίνει σε μια πορεία ανάκαμψης για να μπορούμε να συντηρούμε κατ' ελάχιστον αυτά τα νέα οπλικά συστήματα, για να έχουμε την προστασία και την αποτροπή και ενδεχομένως να προχωρήσουμε και στη συμπαραγωγή, κύριε, όπως ήταν το όραμα του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέροφ και Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη. Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. You kick up the leaves and the magic is lost.